ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისა თბილისის დროით 9 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი დილის გადაცემის რიგითად შინაარს. თბილისის საკრებულოში ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ყველა თანამდებობა დაკარგა. ვისაუბრებთ გადატრიალებაზე თბილისის საკრებულოში.
თბილისელების მიერ გაკეთებული არჩევანი, რომ ნაცმოძრაობის უკანასკნელი ბასტიონი, რომელადაც გადააქცნა ქალაქ თბილისის მერმა, მერია, უნდა დამთავროს და
შევისტებით გავარკვიოთ, თუ რატომ მითხოვს და ვინ არის ის საინიციატივო ჯგუფი, ვისაც სურს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება.
ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ არის პარლამენტში და ხალხს შერჩა ის პოლიტიკური ძალები, რომელსაც არასოდეს არ აირჩევდა შესაძლებელია პარლამენტში რომ არ ყოფილიყო ბიძინა ივანიშვილი. ანუ მანიპულირება მოხდა ხალხის არჩევანით.
შემოგთავაზებთ რეპორტერს გორიდან, სადაც კოალიციამ ევრაზიულმა არჩევანმა გამართა მრგვალი მაგიდა თემაზე ევრაზიული კავშირი. რა პერსპექტივა აქვს ასეთ გაერთიანებას?
ეს არის მიზანმიმართული ნაბიჯები იმისათვის, რომ საქართველო დათანხმდეს და შევიდეს ევრაზიულ კავშირში.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ მასალებს და ასევე ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ცხრამეტი ივლისს თბილისის საკრებულოს რიგარეშე სტომაზე თანამდებობიდან გადააყენეს საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და 13 მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარეები. ყოველივე ეს კი შესაძლებელი გახდა ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს რამდენიმე წევრის გასვლისა და ახალი უმრავლესობის ჩამოყალიბების შემდეგ. 26 ივლისისათვის დანიშნულ მომდევნო სტომაზე საკრებულოს წევრები თავმჯდომარის გადარჩევას და ახლის არჩევას აპირებენ. თუმცა პარასკევის სხდომაზე გაისმა მუქარა თბილისის მერის გიგი უგულავას გადაყენების თაობაზე. უფრო მეტ თბილისის საკრებულოში დაწყებული ცვლილებების თაობაზე ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სხდომის თავმჯდომარემ ჯაბა სამუშიამ საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის მამუკა ახვლედიანის შემდეგ რიგრიგობით მუდმივმოქმედი კომისიების თავმჯდომარეების თანამდებობებიდან გათავისუფლების საკითხებიც დააყენა. ყველა კენჭისყრა ერთნაირი შედეგით დასრულდა.
საკითხი მიღებულია, ბატონი მამუკა ახვლედიანი გადაყენებულია ქალაქ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან. მესამე საკითხი ქალაქ თბილისის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან ბატონ თემურ გრიგალაშვილის გადაყენების შესახებ.
კომისიის დასრულების შემდეგ ჯაბა სამუშიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საკრებულოს ახალი უმრავლესობა ემზადება რადიკალური საკადრო ცვლილებებისათვის და ამ მიმართულებით თანამშრომლობას ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩენილ კოლეგებსაც სთავაზობს. კონსულტაციების მთავარი საგანი საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარის ზაალ სამადაშვილის გადარჩევა და მის ნაცვლად ახლის არჩევა იქნება. თავმჯდომარეობის ერთ-ერთ კანდიდატად კი დასახელდა ფრაქცია თბილისელების თავმჯდომარე და ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრი ირაკლი შიხიაშვილი, რომელმაც თავის მხრივ არ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია.
თბილისელების მიერ გაკეთებული არჩევანი, რომ ნაცმოძრაობის უკანასკნელი ბასტიონი, რომელადაც გადააქცნა ქალაქ თბილისის მერმა, მერია, უნდა დამთავროს და სახელისუფლო ბალანსი მერიაში წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი უნდა გასწორდეს.
სხდომის პარალელურად საკრებულო შენობის წინ საპროტესტო აქციას მართავდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების თავისუფალი ზონისა და დროას აქტივისტები, რომლებიც განსაკუთრებულად მწვავე დაკრიტიკებდნენ საკრებულოს იმ წევრებს, რომლებიც 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობიდან ახალ უმრავლესობაში გადავიდნენ.
ჩვენ თავისუფალმა ზონამ, არასამთავრობო ორგანიზაციამ გავაპროტესტეთ ის, რომ დღეს საკრებულოში მიმდინარეობდა საკრებულოს სხდომა. სხდომას ესწრებოდა იო თანამეშვილი და თვითონ შიხიაშვილი. როგორც ჩვენთვის ცნობილი არის, სხდომაზე განიხილებოდა საკრებულოს თავმჯდომარის გადარჩევა. ჩვენ ვაპროტესტებთ და არ გვინდა, რომ მედროვე იქნას საკრებულოს თავმჯდომარეც დანიშნული. რასაც ჩვენ ვაპროტესტებთ, გმოობთ და ჩვენ არ გვინდა, რომ მეოცნე ხელისუფლებამ ხელში ჩაიგდოს თბილისის მერია, საკრებულოები და გამგეობები.
რაც შეეხება თბილისის საკრებულოში წარმოდგენილ ნაციონალურ მოძრაობასა და საკრებულოს ხელმძღვანელობას, საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან გადაყენებული მამუკა ახვლედიანი აცხადებს, რომ რიგარეშე სხდომა უკანონოდ იქნა მოწვეული.
ბუნებრივია ეს გადაწყვეტილებები იქნება უახლოეს მომავალში გასაჩერებული თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რაც შეეხება შემდგომ თანაცხოვრებას თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე შემოთავაზებულ კანდიდატურას ირაკლი შიხიაშვილისას ჩვენი ფრაქცია კატეგორიულად არ დაუჭერს მხარს.
თუმცა თბილისის საკრებულოს რეგლამენტის თანახმად ახალ უმრავლესობას ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის გარეშე შეუძლია საკრებულოს თავმჯდომარის შეცვლა. რეგლამენტში ვკითხულობთ: საკრებულოს თავმჯდომარე გადაყენებულად ჩაითვლება, თუ წინადადებას მისი გადაყენების შესახებ მხარი დაუჭირა საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა. 47 წევრიან თბილისის საკრებულოში ახალი უმრავლესობა 25 მანდატს აკონტროლებს.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირის და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გრძელდება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების იდეაზე საუბრით. მაშინ, როდესაც თბილისის საკრებულოში პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა კარგავს უმრავლესობას და საკრებულოში თითქმის ყველა თანამდებობას, საქართველოში გაჩნდა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების იდეა. ასეთი მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებისათვის უკვე მეორე საინიციატივო ჯგუფი ემზადება. ამ ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე, ამჟამად მოქმედ პარლამენტს ნაციონალურ მოძრაობასთან გაუმართლებელი თანაცხოვრებით ხალხის დაკვეთის იგნორირებაში ადანაშაულებს. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, თუ რას მიიღებენ ჯგუფის წევრები ცენტრალური საარჩევნო კომისიისაგან, ხელმოწერების შესაგროვებლად საჭირო ოფიციალურ ბლანკებს თუ უარს, როგორც ეს პირველი ჯგუფის შემთხვევაში მოხდა. რა პასუხი აქვს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და ვის აწყობს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება საქართველოში? ამ თემას ახლა ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ნანა კაკაბაძეს თუ ვკითხავთ, დღევანდელ პარლამენტს მუშაობის გაგრძელების მორალური უფლება არ აქვს, რადგან ჯერ ერთი ნაციონალურმა მოძრაობამ არჩევნების შედეგი სათავისოდ გააყალბა, ხოლო გამარჯვებულმა პოლიტიკურმა ძალამ გაუმართლებლად ისარგებლა ხალხის ნდობით.
ხალხმა ხმა მისცა ბიძინა ივანიშვილს. რეალურად პოლიტიკურ პარტიებს, ამ პოლიტიკურ პარტიებს, ან ამ პოლიტიკურ მაჟორიტარებს, აი ინდივიდებს კი არ მიცა, ხმა მისცა ბიძინა ივანიშვილი. და არჩევის შემდეგ რა აღმოჩნდა? ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ არის პარლამენტში და ხალხს შერჩა ის პოლიტიკური ძალები, რომელთაც არასოდეს არ აირჩევდა შესაძლებელია პარლამენტში, რომ არ ყოფილიყო ბიძინა ივანიშვილი. ანუ манипуლირება მოხდა ხალხის არჩევანში.
რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებზე ნაციონალური მოძრაობა ძალიან ცუდ შედეგს რომ აჩვენებს და შესაბამისად ამ პოლიტიკურ ძალას, ეს რომ არაწყობს ამაში ეჭვი არ ეპარება პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროს კონსულტანტ სოსო გალუმაშვილს. თუმცა მისი აზრით, რიგარეშე არჩევნები ასევე არახელსაყრელია ქართული ოცნებისთვისაც, რადგანაც ეს ხელახალი გადანაწილების საფუძველი გახდება როგორც პოლიტიკურ სპექტრში, ასევე თვითონ კოალიციის შიგნით. ამისთვის კი ქართული ოცნება მზად არ არის. სოსო გალუმაშვილი დარწმუნებულია, რომ რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ინტერესი პარლამენტის ზღუპს მიღმა დარჩენილ ძალებს ამოძრავებთ. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების წინაპირობად საინიციატივო ჯგუფი რეფერენდუმის ჩატარებას განიხილავს. საპრეზიდენტო არჩევნების პარალელურად, ხოლო იმისთვის, რომ რეფერენდუმის უფლება იქნას მოპოვებული, საინიციატივო ჯგუფმა ჯერ ხელმოწერების შესაგროვებლად საჭირო ოფიციალური ბლანკები უნდა მიიღოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან. აგრეთვე ვთქვათ, რომ რამდენიმე თვის წინ უშედეგოდ დასრულდა პირველი საინიციატივო ჯგუფის მსგავსი მცდელობა. პირველი ჯგუფისთვის ნათქვამ უარს ჩვენთან საუბარში ცესკოს სპიკერი ეკა აზარაშვილი განმარტავს.
იქიდან გამომდინარე, რომ ის არჩევნები ჩატარდა, მისი შედეგები შეჯამდა, გამოქვეყნდა ოფიციალურად და ამასთან დაკავშირებით მაშინ არავის არც გაუსაჩივრებია და არანაირი პრეტენზია არ ყოფილა. შესაბამისად კომისიამ ჩათვალა, რომ ეხლა აი ამ საკითხის დაყენება ნამდვილად არ იყო კანონთან შესაბამისობაში, ამიტომ მათ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ არ დაერეგისტრირებინათ ეს კონკრეტული სარეფერენდუმო კითხვა.
თუ კი ეკა აზარაშვილის მიერ დასახელებულ ამ არგუმენტს გავითვალისწინებთ, შეიძლება ბევრმა დაასკვნას, რომ პირველი ჯგუფის მსგავსად ასევე ფუჭი იქნება მეორე საინიციატივო ჯგუფის მცდელობაც. თუმცა, როგორც ცესკოს სპიკერი აღნიშნავს, წინასწარ დასკვნების გამოტანა აბსოლუტურად უსაფუძვლოა, რადგანაც არავინ იცის, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ცესკოს კომისია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასრებ, ხამე სიზმარში ვწაურებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებები დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს ქრისტინე რობაქიძე, მხატვარი, ილუსტრატორი. დღიურები ტრადიციულად რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემაში შეგიძლიათ მოისმინოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება იგი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობის თემით. შეერთებულ შტატებში გრძელდება საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი. პარასკევს დელეგაციის წევრები, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე და პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე ვაშინგტონში ამერიკა-ისრაელის საჯარო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრებს შეხვდნენ. ამ შეხვედრის შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ესაუბრა რადიოსადგურ ამერიკის ქმის ქართული რედაქციის თანამშრომელი ია მეურმიშვილი, რომელიც თვალსადევნებს და აშუქებს საქართველოს სახელისუფლებო დელეგაციის ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. არის თუ არა საქართველოს დელეგაციის ვიზიტის მთავარი ამოცანა მოახდინოს ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის, კონგრესის და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციათა ინფორმირება საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, მათ შორის ყბადაღებულ პოლიტიკური მოტივით ნაკარნახევ დაპატიმრებებზე. ამ შეკითხვით დავიწყე საუბარი ია მეურმიშვილთან.
ხადია, ალბათ უბრალოდ ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ეგ იყო, ბატონი კბილაშვილის დელეგაციის წევრად ყოფნისა, მაგრამ გარდა მაგისა, ჰქონდათ შეხვედრები, დელეგაციას ჰქონდა შეხვედრები საკმაოდ მაღალი დონის წარმომადგენლებთან, კონგრესში, იურიდიული კომიტეტის წევრებთან და ასევე ადმინისტრაციაშიც. და შენ ძალიან სწორად ახსენე, რომ ინფორმირებულობის ხარისხი იყო ძალიან დაბალი ვაშინგტონში მხარეებმა. უბრალოდ არისო დაბალანსებული ინფორმაცია, რომელიც მოდიოდა ვაშინგტონში. ასე განაცხადა ქალბატონმა მაიამ. სულ რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრე მასთან, თქვა, რომ აი ეს მომენტი, რომ ინფორმაცია დაბალანსებულად მივაწეროთ, არამხოლოდ ის, რომ ერთმა რომელიმე მხარემ თქვა დააჯობოს და უფრო მეტი ინფორმაცია და უფრო აქტიურად მიაწეროს, არამედ ის, რომ იყოს ეს დაბალანსებული, სწორედ მაგ მიზანს ემსახურებოდა ეს და მას თქვა, რომ დაახლოებით 40 მეტი შეხვედრა ჰქონდა დელეგაციას და ამის მთელი ამ ვიზიტის დანიშნულობა იყო ის, რომ ხელისუფლების თითოეული წარმომადგენელი თითოეული შტოს წარმომადგენლებისთვის დელეგაციას მიეწოდებინა ინფორმაცია იმაზე, თუ რა ხდება სინამდვილეში და როგორ ხსნის ახლანდელ ხელისუფლება იმ დაკავებებს თუ დაპატიმრებებს თუ გამოძიებებს, რომლებიც ახლა მიმდინარეობს საქართველოში.
ამ დელეგაციის ვიზიტის შესახებ ქართული სატელევიზიო და საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით ბევრი თქმება დაიწერება, მაგრამ ის მაინც ასახავს ქართული დელეგაციის პოზიციებს. ია, შენ ამერიკის ხმის სათავო ოფისის თანამშრომელი ხარ და მანდიმყოფები უფრო მეტი ინფორმაცია გაქვს ვიდრე სხვა ქართულ ჟურნალისტებს. შეგიძლიათ თუ არა გითხრა, როგორია პოზიცია თავად შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენელთა პოზიცია? რამდენად დააკმაყოფილა ქართული დელეგაციის, როგორც თქვენ თქვით, დაბალანსებულმა ინფორმაცია? რამდენად მიიღეს მათ პასუხები მათთვის საჭირო შეკითხვებზე?
ჯერჯერობით ისეთი აქტიურად არ გაკეთებულა ყოველ შემთხვევაში ვიზიტის შეფასება, ალბათ გამომდინარე იქიდან, რომ ვიზიტი ჯერ ისევ მიმდინარეობს. რამდენიმე დღეში ალბათ უფრო დაიწერება და უფრო გამოიქმნება მოსაზრება ამ ვიზიტზე. ერთი რაც შემიძლია თქვა, არის ის, რომ ამერიკის ხმამ სახელმწიფო დეპარტამენტისგან წერილობით მიიღო, დეპარტამენტს ჯერ არ გაუკეთებია განცხადება არც ჩახადრაზე, თუმცა ჩვენი მოთხოვნით წერილობით გამოგვიგზავნეს იმეილით ძალიან მოკლე განცხადება და შემიძლია დავიკითხო ეს. შეერთებული შტატების სტატუსს და საქართველოს საერთო ღირებულებებს და ორმხრივ ინტერესებს აკავშირებს ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის ფარგლებში ჩვენ ვაგრძელებთ ერთობლივ მუშაობას, რათა გაღრმავდეს ურთიერთ თანამშრომლობა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ვაჭრობა, ტურიზმი, ენერგორესურსები, მეცნიერება, განათლება, კულტურა და უსაფრთხოება. შეერთებული შტატები ყველა მთავარ პოლიტიკურ მოთამაშეს მოუწოდებს ერთად გააგრძელონ კონსტრუქციული მუშაობა საერთო მიზნის მისაღწევად და საქართველოს დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების დაწინაურებაში და მის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში მდგომარეობს. შეერთებული შტატები კიდევ ერთხელ იმეორებს, რომ ის მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ მისაზრებში. ეს იყო ფაქტობრივად ეს არის ჯერჯერობით ერთადერთი განცხადება, რაც სახელმწიფო დეპარტამენტმა გააკეთა ვიზიტთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა, მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ვაშინგტონიდან საუბრობდა ია მეურნიშვილი, რადიოსადგურ ამერიკის ხმის სათაო ოფისის თანამშრომელი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით გორიდან. კოალიციამ ეროზიულმა არჩევანმა გორში გამართა მრგვალი მაგიდა თემაზე ევრაზიული კავშირი ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარებისაკენ. შეხვედრაში ძირითადად მონაწილეობდნენ საქართველოს ევრაზიული კავშირისა და კომუნისტური პარტიის მომხრეები. მრგვალი მაგიდის მონაწილეებს რუსეთიდან სკაიპით ჩაერთო ევრაზიული კავშირის იდეის ავტორი ალექსანდრ დუგინი. ვიდეო ხიც ესრებოდა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორში კოალიციამ ევრაზიული არჩევანი საქართველოს მრგვალი მაგიდა გამართა. საუბრის მთავარი თემა ევრაზიული კავშირი გზა ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარებისკენ იყო. დასაწყისშივე დიალოგის მონაწილეებს სკაიპის მეშვეობით ევრაზიული მოძრაობის ლიდერი ალექსანდრ დუგინი ჩაერთო და ბევრ მათგანს იმედი თავიდანვე გაუძღვა. მისი თქმით, საქართველოს დღეს არსებული საზღვრებიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება, თუ დასავლური კურსი გაგრძელდება. რაც შეეხება კონფლიქტების მოგვარებას, დუგინის აზრით რუსეთის, სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას უკან არ წაიღებს, მაგრამ თუ საქართველო, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტები ევრაზიულ კავშირში გაერთიანდებიან, მაშინ მათ შორის რუსების მიერ გაბმული მართულმხრართები თურმე გამჭვირვალე გახდება და ასე გადაიჭრება პრობლემები. დუგინის გამოსვლამ სოფელ ერგნეთის მცხოვრების ლია ჩლაჩიძის აღშფოთება გამოიწვია. მისი აზრით, კრემლის იდეოლოგი, რომელიც მუქარისტონით გვესაუბრება, არ ცვლის იმ დამპყრობლურ პოლიტიკას, რომელიც რუსეთს მუდმივად ჰქონდა. მისი თქმით, ახლა რასაც რუსეთი ეგრეთ წოდებულ საზღვრებთან აკეთებს, ეს არის შანტაჟის პოლიტიკა, რათა საქართველო ევრაზიულ კავშირში ინტეგრაციას დათანხმდეს.
საქართველოს მიმართ პოლიტიკა არ იცვლება რუსეთის დამპყრობლური პოლიტიკა, რომ ეს საზღვრების გადმოწევა ეს და ასე შემდეგ, რასაც ისინი ახორციელებენ ამ წუთში საზღვრისპირა სოფლებში, ეს არის მიზანმიმართული ნაბიჯები იმისათვის, რომ საქართველო დათანხმდეს და შევიდეს ევრაზიულ კავშირში. მე ვერასოდეს ვერ შევეგუები ამ ინტეგრაციაზე საქართველოს, რუსეთის, აფხაზეთის, რუსულ სივრცეში.
ერეკლე მეორის საზოგადოების თავმჯდომარე არჩილ ჭყოიძე ახალი რეფერენდუმის იდეით გამოდის. მისი აზრით, საქართველოს მოსახლებამ უნდა გადაწყვიტოს ევრაზიული გზა უნდა თუ ევროპული.
საჭიროა, ყველაზე კარგი იქნება და ჩვენ ამის ინიციატივით გამოვედით, რომ ჩატარდეს ახალი რეფერენდუმი, რომ ხალხს უნდა ევროპა და ნატო თუ რუსეთი და ევრაზიული კავშირი. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ შეგვეძლება მოგვეცემა ნათელი სურათი. თუმცა რატომღაც ჯერჯერობით თავს იკავებს ახალი ხელისუფლება ამ რეფერენდუმის ჩატარებას.
გაზეთ „სვაბოდნაია გრუზიას“ რედაქტორი ტატო ლასხიშვილი მიიჩნევს, რომ დუგინის გამოსვლიდან ბევრი რამ მიუღებელია, მაგრამ საუბრის გაგრძელება მაინც აუცილებელია.
რაც შეეხება იმ გზას, რომ ესეც ცალ-ცალკე ერთი წერტილისაკენ ვიაროთ, მე არ მემეჩნია ეს გამართლებულ გზად, იმიტომ რომ ეს არ მოფსებს იმ შედეგს, ეს ვერ დაარეგულირებს იმ პრობლემას, რაც არსებობს რეგიონში, არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონში. საერთოდ მე ვიმართლებ, რომ ასეთი კონფერენციები აუცილებელია იმისათვის, რომ ვესაუბროთ იდეურ მოწინააღმდეგესაც, იმ ადამიანებსაც, ვისთვის პოზიცია ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, მაგრამ ჩვენ უნდა განსაზღვროთ მიზნის ერთობლიობა.
რეალობას მოწყვეტილი პროექტი. ეს შეფასება შეხვედრის შემდეგ პოლიტოლოგმა პეტრე მამრაძემ გააკეთა. მისი აზრით, ვერც ევრაზიული კავშირი უწყვეტს საქართველოს ტერიტორიულ პრობლემებს.
ყველასაც უნდა იყოს ცხადი, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ხორციელდება რაღაც ვირტუალური პროექტი. ამ შემთხვევაშიც კი საქართველოს შეცდა შეგვიძლია, არავითარ შემთხვევაში არ მოგვიტანს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დაბრუნებას ერთიან საქართველოში. ამას თვითონ რუსები საცხადა.
დუგინის ტონმა და მუქარამ მოსაზრებები მისი იდეის მომხრეებშიც კი შეცვალა. ევრაზიული კავშირის იდეის ავტორი, რომელიც არ ცნობს დემოკრატიულ ღირებულებებს, ვერც იმას გვეუბნება, კონფლიქტები როგორ უნდა მოგვარდეს. გარდა ამისა, დარბაზში შეკრებილები აცხადებდნენ, რომ საბჭოთა კავშირის მსგავსი ნებაყოფლობითი გაერთიანების იდეას დიდი დღე არ უწერია.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას კი ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობთ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. როგორია ქართველი ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებს სიტუაციას და გადმოცემს ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდო მე შტაბს.
და რაც ხრობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ.
ჩდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“. კონსპენტ რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გაცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. კიროვში მოსამართლემ გასცა ოპოზიციონერი ბლოგერის ალექსეი ნავალნის გათავისუფლების ბრძანება. ნავალნის ხუთშაბათს მიუსაჯეს პატიმრობა გაფრანკვის ბრალდებით, თუმცა პარასკევს პროკურორებმა მისი გათავისუფლება თავადვე მოითხოვეს აპელაციის პროცედურების დასრულებამდე. სოლომე ასათიანს მოუსმინეთ.
კიროვში მოსამართლემ გასცა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის, კორუფციასთან მებრძოლი ბლოგერის ალექსეი ნავალნის განთავისუფლების ბრძანება მისი დაპატიმრებიდან მხოლოდ ერთი დღის შემდეგ. ნავალნის ხუთშაბათს მიუსაჯეს ხუთწლიანი პატიმრობა გაფლანგვის ბრალდებით. მას ბრალად აღნებული ჰქონდა 2009 წელს 500,000 დოლარის ღირებულების ხეტყის მასალების მითვისება და უკანონოდ გაყიდვა. სახელმწიფო პროკურორი სერგეი ბოგდანოვი გამოვიდა მოწოდებით განთავისუფლდეს ნავალნი, სანამ თავის ადვოკატებთან ერთად გასაჩივრების პროცედურებს დაასრულებდეს.
სასამართლოს ვთხოვ კიროვის ლენინის რაიონის მიერ 2013 წლის 18 ივლისს გამოტანილი ზომა დაკავება შეცვალოს გადაადგილების შეზღუდვით.
სააპელაციო პროცედურების გავლამდე განთავისუფლეს ნავალნისთან ერთად გასამართლებული 4 წლით პატიმრობა მისჯილი პიოტრ ოფიცეროვიც. სასამართლოს ხდომაზე თავად ნავალნიმაც ისაუბრა და ირონიით გაუსვა ხაზი ცვლილებას პროკურორ ბოგდანოვის პოზიციებში, რომლებზეც ის ხუთშაბათს და პარასკევს იდგა.
პატივცემულო სასამართლო, პირველ რიგში თქვენს ყურადღებას მივაპყრობდი აუცილებლობას დადგინდეს პროკურორ ბოგდანოვის ვინაობა. არის შანსი, რომ ეს პირი მისი ორეული იყოს, რომელიც ოპოზიციის წევრებმა შემოაგზავნეს, ვინაიდან პროკურორი ბოგდანოვი ჩემს დაპატიმრებას სასამართლოს დარბაზში მოითხოვდა.
ნავალნი მყისიერად გაანთავისუფლეს, თუმცა მას მოგზაურობის უფლება შეუზღუდეს და უბძანეს არ დატოვოს მოსკოვი, მისი ბინადრობის ოფიციალური ადგილი. თავად ნავალნიმ ამ გადაწყვეტილებას დიდი სიურპრიზი უწოდა. გაკვირვებას სხვებიც გამოხატავდნენ. ადვოკატმა რობერტ ზინოვიევმა გაზეტა რუს უთხრა მსგავსი შემთხვევა არ მახსენდებაო. კიდევ ერთმა ადვოკატმა ვადიმ კლუბგანტმა ამავე გამოცემასთან საუბარში განაცხადა, პროკურორებს სასამართლოს გადაწყვეტილების ამ ნაწილის გასაჩივრების უფლება არ ჰქონდათ, რადგან თავად ითხოვდნენ ნავალნის დაუყოვნებელ დაპატიმრებას. ნავალნიმ განთავისუფლების შემდეგ ბლოკპოსტი გამოაქვეყნა და გადაწყვეტილების შეცვლა მოსკოვსა და სხვა ქალაქებში გამართულ იმ საპროტესტო აქციებს დაუკავშირა, რომლებიც მის დაპატიმრებას მოხვა. სხვა ანალიტიკოსებმა ნავალნის განთავისუფლება დაუკავშირეს მის მონაწილეობას მოსკოვის მერის არჩევნებში. თავისი გადაწყვეტილების გამოცხადებისას სწორედ ეს მიზეზი მოიტანა კიროვის ოლქის მოსამართლემ იგნატი ემბასინოვმა.
საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას ნავალნის პატიმრობაში ყოფნა მას არათანაბარ პოზიციაში ჩააყენებდა სხვა რეგისტრირებულ კანდიდატებთან მიმართებით და შეზღუდავდა მის უფლებას არჩეულ იქნეს პოსტზე.
ნავალნი ოპოზიციის ყველაზე ძლიერი კანდიდატია, რომელიც 8 სექტემბერს დანიშნულ არჩევნებში მოსკოვის მოქმედი მერის, კრემლის ფავორიტი სერგეი სობიანინის მეტოქე იქნება. მოსკოვში მცხოვრებმა პოლიტიკის ანალიტიკოსმა მიხეილ ვინოგრადოვმა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურთან საუბარში გამოთქვა ვარაუდი, რომ არჩევნებში ნავალნის მონაწილეობა სწორედ სობიანინს სურს, რათა მისი დამარცხებით საკუთარი ლეგიტიმურობის აღქმა გააძლიეროს და შექმნას შაბეშდილება, რომ არჩევნები კონკურენტული იყო. ალექსეი ნავალნიმ სახელი თავისი ბლოგებით გაითქვა, რომლებშიც სამთავრობო კორუფციაზე წერს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, რომელმაც ალექსეი ნავალნის ბედიღმის გარშემო ისაუბრა რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემას კი. ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება კვლავ საერთაშორისო თემაზე საუბრით. ისლანდიის დედაქალაქი რეიკიავიკი დღემდე მოსკოვთან დაძმობილებული ქალაქი იყო. იყო იმიტომ, რომ ახლა ის აპირებს გაწყვიტოს ასეთი კავშირი რუსეთის დედაქალაქთან. ამ ქვეყანაში ანტიჰომოსექსუალური კანონმდებლობის, არასრულწლოვანებს შორის ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდის აკრძალვის გამო. ევროპის სხვა ქალაქებმა უკვე გაწყვიტეს კულტურული კავშირები პეტერბურგთან იმავე კანონის შემოღების საპასუხოდ. ოქროპი რუხაძე კი ამბობთ.
რეიკიავიკსთან მოსკოვს შორის კულტურული გაცვლის პროგრამები მალე წარსულს ჩაბარდება. რუსეთში მიღებული კანონი არასრულწლოვანებს შორის ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდის აკრძალვის შესახებ სადაო კანონია ბევრისთვის, ვინც თვლის, რომ ის რუსეთის ჰომოსექსუალების წინააღმდეგ არის მიმართული. თუ რეიკიავიკის მერის ინიციატივა შეწყდეს კავშირი მოსკოვთან გავიდა, რეიკიავიკი შეუერთდება ქალაქთა იმ ჯგუფს, რომლებმაც ანალოგიური ბოიკოტი გამოუცხადეს რუსეთს. რეიკიავიკის მერმა იონგნარმა ჩვენს რადიოს განუმარტა, რომ მისი ქალაქი თავისუფალი ადამიანის უფლებების დამცველი და თანასწორობის ქალაქია. რუსეთში ჩანს ჩაგვრისა და დაშინების გზას ადგანან. იქ ეტყობა ქალები და სექსუალური უმცირესობები მეორე კლასის ადამიანებად ითვლებიან. ცხადია, ჩვენ განსხვავებული გზით მივდივართ, ამბობს გნარი, რომელიც ჰომოსექსუალთა უფლებების ძველი დამცველია. მან მოუწოდა სხვა ქალაქებსაც გადახედონ რუსეთთან ურთიერთობებს და ამ ქვეყანაში ჰომოფობიის მიმართ პოზიცია გამოხატონ. რუსეთის კანონით, რომელსაც ივნისში მოაწერა ხელი პრეზიდენტმა, 1,000,000 რუბლამდე, ანუ $30,000 ჯარიმა დაეკისრება ყველას, ვინც ჰომოსექსუალურ, ბისექსუალურ თუ ტრანსგენდერულ პროპაგანდას მიხობს ხელს არასრულწლოვანებს შორის. ეს კანონი ფაქტიურად კრძალავს გეი აღლუმებს. რეიკიავიკის ქალაქის საბჭოს თავმჯდომარემ ბიარნი ბრინიოლფსონმა გვითხრა, რომ საბჭომ უკვე შექმნა კანონპროექტი ქალაქის მერის ინიციატივის საფუძველზე.
ახლა ქალაქის პროკურორი და რეიკიავიკის ადამიანის უფლებათა უწყება ისლანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად განიხილავენ წინადადებას.
ისლანდია ცნობილია სექსუალური უმცირესობების მიმართ თანამედროვე დამოკიდებულებით. იქ 2010 წლის შემდეგ მოქმედებს კანონი, რომელიც უფლებას აძლევს ერთი სქესის ადამიანებს დაქორწინდნენ. 2009 წელს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იოჰანა სიგურდარდოტირი პირველი ჰომოსექსუალი სახელმწიფო მეთაური, რომლის სექსუალური ორიენტაცია გაცხადებული იყო. რაც შეეხება ქალაქის მერს გნარს, ის ჰეტეროსექსუალია, რომელიც კატეგორიულად უცხადებს სოლიდარობას ჰომოსექსუალებს და როგორც კომედიანტი იოლად ახერხებს შესაბამის კოსტუმებშიც გამოეწყოს სხვადასხვა ზეიმის დროს. ისლანდია, როგორც ითქვა, არ არის გამორჩეული რუსეთის მიმართ ბოიკოტის გამოცხადების საქმეში. ამავე გზას დაადგნენ იტალიის ქალაქები ვენეცია, მილანი და ტურინი, რომლებმაც პეტერბურგთან გააუქმეს კულტურული პროგრამები. ავსტრალიის ქალაქ მელბურნში ხალხმა საგანგებო პეტიცია შეადგინა და 10,000 კაცის ხელმოწერით წარადგინა მთავრობაში პეტერბურგთან ურთიერთობების შეჩერების მიზნით. თუმცა ქალაქის საბჭო არ ახვა რადიკალურ მოთხოვნას და პეტერბურგის მერს მოქალაქეთა შეშფოთების გამომხატველი წერილი გაუგზავნა. პეტერბურგთან დაძმობილებულ ქალაქში, ლოს-ანჯელესშიც გაისმა ანალოგიური მოწოდებები. რუსეთში ხალხი არ ფიქრობს, რომ ასეთი ზეწოლა რუსეთის ხელისუფლებას, რომელსაც ამ ქვეყნის ეკლესია უდგას გვერდში ამ საქმეში, პოზიციას და ჰომოსექსუალების მიმართ დამოკიდებულებას შეაცვლევინებს. პეტერბურგელმა იურისტმა ვიტალი მილონოვმა, რომელიც ამ კანონის მომძრავებელი ძალა იყო და რომელიც თვლის, რომ ჰომოსექსუალების გარეყვა უნდა მოხდეს, განაცხადა: ევროპელი მოხელეები, რომლებიც რუსეთის ამ კანონს აკრიტიკებენ, თვითონ არიან ჰომოსექსუალთა ლობის წევრებიო. დმიტრი ორეშკინის აზრი მოისმინეთ, ის პრეზიდენტის ადამიანის უფლებების დაცვის საბჭოს წევრი იყო.
ასეთი კონკრეტული ნაბიჯები, ცხადია, პუტინის საშინაო პოლიტიკაზე ვერ იმოქმედებს. სოციალურ-კულტურულ კონკურენციას ჩვენი ლიდერები აინუნშიც არაგდებენ. მაგრამ როცა საქმე ეხება ეკონომიკურ კონკურენციას, ისინი აღელდებიან ხოლმე. დაძმობილებული ქალაქის სტატუსზე ზოგიერთი ქალაქის მიერ უარის თქმა პუტინის სახელმწიფო მანქანას პირდაპირ ზიანს ახლა ვერ მიაყენებს, მაგრამ შორეულ პერსპექტივაში კი, ერთი ფაქტორის გამო. ის აუარესებს რუსეთში ცხოვრების ხარისხს.
რას მოიტანს ასეთი ნაბიჯები გამოჩნდება, მაგრამ წარუმატებლობის მიუხედავად ევროპელი პოლიტიკოსები ამ კამპანიის ფონზე რუსეთთან ურთიერთობის დროს თავიანთ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე იწყებენ ფიქრს. ბერლინის ერთ-ერთი რაიონის ხელმძღვანელმა ანდრიას გაიზელმა გააუქმა კალინინგრადში ვიზიტი. ბერლინის ერთ-ერთი ნაწილი, ლიხტენბერგი, კალინინგრადთან არის დაძმობილებული. გაიზელი მიწვეული იყო ქალაქის ზეიმზე. მან სტუმრობა გააუქმა, როცა ქალაქის საბჭოდან შეატყობინეს, რომ ლიხტენბერგის მოსახლეობის ნაწილი შეშფოთებას გამოხატავდა იმის თაობაზე, თუ რა ბედი ეწეოდა ლესბოსელებს და გეიებს კალინინგრადში.
geht nicht nur um deutsche Reisegruppen, die Russland besuchen, sondern
Sagt man холод რუსეთში გერმანელი ტურისტების ჩასვლას არ ეხება. ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ ჰომოსექსუალებს ჩვენს დაძმობილებულ ქალაქ კალინინგრადში. გსურს გამოვთქვათ უთანხმოება რუსეთის კანონის მიმართ, ვინაიდან ცხადია. ის ადამიანის უფლებებს ეწინააღმდეგება. როგორც ევროპის საბჭოს წევრმა რუსეთმა ვალდებულება იკისრა არ დაუშვას ადამიანების დისკრიმინაცია მათი პოლიტიკური შეხედულებების, რასის ან სექსუალური ორიენტაციის მიხედვით. გაიზელმა შეისმინა საბჭოს მოსაზრება და კალინინგრადელ კოლეგას გაუგზავნა შესაბამისი წერილი, სადაც რუსეთში სხვა სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების ბედის გამო შეშფოთება გამოხატა. მსგავსი წერილით მოსკოვის მერ სერგეი საბიანინის მიმართ რეიკიავიკის მერმა გნარმა ორივე წერილი უპასუხოდ დარჩა.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, რომელიც საუბრობდა იმაზე, თუ რატომ გაწყვიტეს რუსეთთან კავშირები დაძმობილებულმა ევროპულმა ქალაქებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განაგზობს ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის შესახებ.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭერილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. თბილისის დროით 9:31. როგორც დაგპირდით, ჩვენს ეთერს ახლა განაგზობს რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, რომელიც პოლიტიკურზე უფრო მეტად სოციალური, კულტურული თუ ეკონომიკური თემებისაგან შედგება. ასე რომ ჯერ მეათე სტუდიის შინაარსი მოისმინეთ და შემდეგ უკვე სიტყვას გადავცემ ჩვენს კორესპონდენტებს. შაშანდელი ზამთრის შემდეგ დაახლოებით 16 ადამიანი ჩება კარავში. უსახკაროთა თავშესაფრის პრობლემაზე ვისაუბრებთ მეათე სტუდიის დასაწყისში.
წამოიყვანეს ზოგი ქუჩიდან, ზოგი მიწისქვეშა გადასასვლელიდან. არიან, რომლებიც ჩემთან სახლიც ჰქონდათ კარის და დღესდღეობით აღარც სახლია, აღარც კარი აქვს.
შევსტებით, გავარკვიოთ, რამდენად იცავს უდანაშაულობის პრეზუმციის მოთხოვნას ქართული მედია.
ჟურნალისტი არ უნდა გასცდეს იმ სტანდარტს და არ უნდა ჩანდეს მისი რეპორტაჟიდან, თითქოს პიროვნება არის დანაშაული.
ვისაუბრებთ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაზე და იმ გადაჭარბებულ ოპტიმიზმზე, რომ საქართველოში სულ მალე მოქალაქეებს მიეცემა შესაძლებლობა მიიღონ ევროკავშირის ვიზები. მეათე სტუდიას კი დაასრულებს ინტერვიუ ერასმუს მუნდუსის პროგრამის სტიპენდიანტთან, დავით კახაბერთან.
ამ ყველაფერს მე როცა უყურებ საქართველოს მიმდინარე მოვლენებს, მივდივარ საკმაოდ კატასტროფულ დასკვნამდე.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თბილისში 9 აპრილის ყოფილი ალექსანდრეს ბაღში ისევ დგას გასულ ზამთარში უსახკაროთათვის დადგმული კარავი. ამ კარავში შარშან 400-მდე ადამიანმა გამოიზამთრა. დღეს იქ კიდევ რჩება დაახლოებით 16 ადამიანი, ვინც კარავში ცხოვრებას აგრძელებს. ზამთრის დადგომასთან ერთად სავარაუდოდ გამოზამთრების სურვილთა რისხვიც გაიზრდება. ქვეყანაში კი არ არსებობს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული უსახკაროთა ისეთი თავშესაფარი, სადაც თუნდაც მხოლოდ ზამთრის პერიოდში გაათევენ ღამის ადამიანები. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
9 აპრილის ბაღში ქაშვეთის ეკლესიის უკან გრძელი მუქი მწვანე ფერის კარავის ზამთარში დადგეს. კარავი დღესაც დგას და შიგ უსახლკაროები ცხოვრობენ. როგორც ერთ-ერთი მცხოვრები ქალი გვეუბნება, დაახლოებით 16-ნი დარჩნენ. მათი ნაწილი დღის განმავლობაში კარავს ტოვებს და მხოლოდ ღამით ბრუნდება. ამ რეპორტაჟის მომზადებისას იქ მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი დაგხვდა, თუმცა მათ კარვის შიგნიდან გამოგცახეს, რომ ჟურნალისტებთან საუბარი არ უნდოდათ. ისედაც ბევრი ვილაპარაკით და აი რა შეიცვალა, ისევ აქ ვცხოვრობთ. გვითხრა კარვიდან სულ რამდენიმე წუთით გამოსულმა ხტარმა ქალმა და კარვის სიბნელეში მალევე გაუჩინერთა. ეს კარავი თბილისში შარშან ზამთარში გაჩნდა. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი კასცის ხელმძღვანელი მერაბ ხიდაშელი იხსენებს, მას შემდეგ რაც ყინვა მუსახლკარო ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა.
დაახლოებით 8 თვის წინ თუ 7 თვის წინ ძალიან სიო და
ქალაქ თბილისში 25 საუკუნეში გაიგინა ორი ადამიანი. ერთი ადამიანი იყო 45 წლის, მეორე იყო 78. მოუკვნენ ქუჩაში.
ყინვაში გარდაჩენილი ადამიანების დახმარების და კარვის სადგმის იდეა სოციალურ ქსელ Facebook-ში გაჩნდა. იდეის ავტორი ნათია ხაინდრავა იხსენებს, რომ მის სტატუსს საერთაშორისო ორგანიზაცია World Vision-ის წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ და კარავი გადასცეს. დახმარების გაწევის მოსურნე არაერთი სხვა ადამიანიც გამოჩნდა და საერთო ძალებით მაშინ უსახლკაროები გამოაზამთრეს. თუმცა ბევრმა მათგანმა ვერც გაზაფხულზე შეძლო სადმე წასვლა.
არიან ადამიანები, რომლებიც დღემდე პატრონობენ კარავში მყოფ მოქალაქეებს და ისინი აპირებენ, რომ ზამთრისთვის მოემზადონ.
კარავში მისული ადამიანების ისტორიები ერთმანეთისგან განსხვავდებოდა. ზოგმა სახლი ოჯახის ავადმყოფი წევრი საშველად გაყიდა, ზოგ ზვალის გამო ბანკმა გაუყიდა ქონება, ზოგი უსამსახუროდ დარჩა და ვალები დაუგროვდა. ყველა მათგანს მძიმე სოციალური ყოფა აერთიანებდა. უსახლკარო ადამიანების ნაწილმა მერიის ეგრეთწოდებულ უფასო სასადილოებში გამოიზამთრა, სადაც მათ ცხელი ულუფა და საწოლი ელოდათ. შარშენდილმა ზამთარმა აჩვენა, რომ ქუჩაში დარჩენილ ადამიანებს თუნდაც დროებითი ზაფხულამდე თავშესაფარი ესაჭიროებოდათ. ასეთი თავშესაფარი, რომლის ხარჯებსაც სრულად სახელმწიფო დაფარავდა, დღემდე არ არსებობს და ჯერჯერობით მისი შექმნა არც იგეგმება. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი გია კაკაჩია განმარტავს, რომ სოციალური დახმარების შესახებ კანონის თანახმად უსახლკარო ადამიანების აღრიცხვა და მათთვის შესაბამისი სერვისის შეთავაზება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს ევალება. თუმცა რას ნიშნავს ეს ტერმინი, ანუ ვინ მიიჩნევა უსახლკარო, დღემდე დავისაგანია. გია კაკაჩიას მოყავს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მაგალითი, რომელთა უმრავლესობა აცხადებს, რომ საჯარო რეესტრში მათ სახელზე არავითარი ქონება არ აღირიცხება. თუ ამ გზით წავალთ, ამბობს გია კაკაჩია, საქართველოს მოსახლეობის 50%-ზე მეტი სახელზე უძრავი ქონება არ არის დარეგისტრირებული და აქედან გამომდინარე ყველა უსახლკაროდ შეიძლება ჩავთვალოთ.
და ახლა პარაკობ სადღაც 152,000 ოჯახზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. უმრავლესი მათგანი დღესდღეობით იმყოფება ან ნათესავის ბინაში, ან ქირით, ან სადმე ისეთ პირობებში, რომელიც საცხოვრისად რამდენად შესაბამება ზოგადად აღიარებულ პირობებს ძალიან რთული სათქმელია. ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ ამ ყველა კატეგორია უნდა უზრუნველყო ბინის, ამას ვეცეთი სახელმწიფო დედამიწის ზურგზე ვერ შეძლებს.
გია კაკაჩიას თქმით, ბოლო 3 წლის განმავლობაში შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს დახმარებით თბილისის მერიამ რამდენიმე სოციალური სახლი ააშენა, თუმცა ეს პრობლემას ვერ აგვარებს.
ფაქტობრივად თბილისში განხორციელდა 3 პროექტი, 80-მდე სოციალური ბინა, კერძოდ ორი შენობა უკვე განაწილებულია, მესამე შენობა დღესდღეობით ნაწილდება.
მაშინ ვიზრუნავს იმ ადამიანებზე, ვისაც არც არსაწასასვლელი აქვს და არც რაიმე შემოსავალი და წლებია ქუჩაში ცხოვრობენ. გია კაკაჩი აცხადებს, რომ ასეთი ადამიანების რიცხვი არც ისე ბევრია და მათ ჯერჯერობით არასამთავრობო სექტორის რესურსიც ყოფნით. თუმცა რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ეს ინფორმაცია, ამას მომავალი ზამთარიც გამოაჩენს.
იმდენად დიდი არის პრობლემა ზოგადად უსახლკაროების, რომ ეს პატარა სეგმენტი დღესდღეობით, რაც არასამთავრობო სექტორი მუშაობს, ფაქტობრივად აკმაყოფილებს ეგრეთ წოდებული ბომჟების სექტორს. მაგრამ რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ვალდებულებაა და გარკვეულ ეტაპზე ჩაერთვება სახელმწიფო.
მარინა ბერშუკოვა ერთ-ერთი იმ ადამიანთაგანია, ვინც უსახლკარო ადამიანებს უანგაროდ ეხმარება. ისინი სახლში მიყავს და უვლის, რაც აქვს მათაც უნაწილებს. დღის განმავლობაში უამრავი საქმე გროვდება.
წამოიყვანე ზოგი ქუჩიდან, ზოგი მიწისქვეშა გადასასვლელიდან. არიან, რომლებიც ჩემთან სახლიც ჰქონდათ კარიც და დღესდღეობით აღარც სახლი აქვს, აღარც კარი აქვს. ჩემ საკუთარ სახლში მყავს მოყვანილი, იმიტომ რომ ქირას ვეღარ ვიხდით. დილით ვდგები ადრე და მოუწყა ბაღი. მერე გავაკეთო რძის ფაფა, ვაჭამო, დავაპურო. მერე ვიწყებ საქმეს, მოსავალს მივხედოთ, დავაბინაოთ, იმიტომ რომ ზამთარი იქნება და ამდენ ადამიანს კამპოტები გვინდა, ტემპები გვინდა, დაბანვა, სარეცხი, ისე გადის დრო, რომ ვერ მიგებს.
მაგრამ ისი კუთვნილი სახლი ყველას აღარ ყოფნის. ერთი, რასაც მარინა ბერშუკოვა ითხოვს, რაიმე ფართის გამოყოფაა, რომ ქუჩიდან მოყვანილი ადამიანები გადაანაწილოს. ჟანაც მარინასთან ცხოვრობს, ის ადრე სამრეცხაოში მუშაობდა. მარინა მის თითქმის დაუძლურებული მიიყვანა სახლში.
მოკლეს 16 წლისშვისა, წალე მატარებელს ქვეშარდე, რომ უნდოდა სიკვდილი. არ მოკვდიდი, დარჩა ეგრო უპატრონო ქუჩის ძაღლი.
უსახლკარო თათვის თავშესაფრის ტიპის ჰოსტელის გაკეთების იდეა მერაბ ხიდაშელს ეკუთვნის. ის უკვე 13 წელია ფონდ კასტს ხელმძღვანელობს. ეს ორგანიზაცია კი ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების პრობლემებზე მუშაობს. ცოტა ხნის წინ მრავალჯერადი მცდელობის დათხოვნის შედეგად ეკონომიკის სამინისტრომ ორგანიზაციას გლდანში მეტროს ახლოს 800 კვადრატული მეტრის ფართის შენობა გადასცა. უფრო ზუსტად იქ ნახევრად ჩამონგრეული კედლებია, მაგრამ ფართის არსებობა უკვე დასაწყისი, ამბობს მერაბ ხიდაშელი, რომლის კონცეფციის ძირითადი შინაარსი ასეთია.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ ესენობა იქნება გათვლილი 150 კაზე. ეს არ არის მარტო ქუჩისასწაულ უსახლკაროებისთვის და ქუჩის მაცხოვრებელთვის. ანუ 8 საათზე შევლენ, გაჭრიალებულ ლოგინი ხდებათ, თავისი აბანოებით, ახალი თასაცმლებით და კვებით. დაათენებენ, რა თქმა უნდა, იქ სასადილო სუყურატები იქნება გასწილი გვათ, ოღონ დილის 10 საათზე უნდა დაამთავრდეს. ხდება დეზინფექცია, ანუ წარმომიდგენე კატეგორია, რა თქმა უნდა, გვაქვს ჩვენი სამედიცინო, ანუ ყველანაირი მომსახურება იქნება. რომ 8 საათისთვის ისე მიიღოს ხელახალი პარტია. ერთი ზეგვი ადამიანი შეიძლება მოვიდეს აზია.
ამ ჰოსტელის შესანახად სახელმწიფოს ყოველწლიურად მინიმუმ 1,000,000 ლარი დასჭირდება. მერაფხიდაშვილი ამბობს, რომ თუ ეს თავშესაფარი ამოქმედდება, ადამიანები ქუჩაში ღამეს აღარ გაათევენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, გრძელდება დანაშაულობის პრეზუმციის თემით მედიის მუშაობაში. რამდენად ინფორმირებულია საქართველოში საზოგადოება უდანაშაულობის პრეზუმციის შესახებ და რამდენად დაცულია ეს პრინციპი? ამ თემაზე დისკუსიის განახლება არასამთავრობო სექტორმა გადაწყვიტა. პრობლემას კი აქტუალობა ამჯერად სამართლიანობის აღდგენას წოდებულმა პროცესმა შესძინა. იურისტებისა და ჟურნალისტების მონაწილეობით გორში გამართულ შეხვედრას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც ესწრებოდა.
ადამ და ევას 60-დან განდევნამდე უფალმა მათ საქმის გარემოებები გამოჰკითხა და შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება. ამით ღმერთმა არ დააღვია უდანაშაულობის პრეზუმფცია. ამ სიტყვებით დაიწყო დისკუსია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისში, რომელშიც მონაწილეობას მედიის წარმომადგენლები და იურისტები იღებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციაშიც და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსშიც უდანაშაულობის პრეზუმფციას არაერთი მუხლიათმობა, მათი დარღვევა თითქმის ყოველდღიურად ხდება. იურისტების დაკვირვებით, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როცა გაცხადებულია, რომ საქართველოში სამართლიანობის აღდგენის პროცესი მიმდინარეობს, უდანაშაულობის პრეზუმფცია საჯარო მოხელეებისგან და ჟურნალისტებისგან ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ირღვევა. განსაკუთრებით უკონტროლოა ინტერნეტ სივრცე. საქართველოს კონსტიტუციის მე-40 მუხლში წერია: ადამიანი უდანაშაულოდ ითვლება, ვიდრე მისი დამნაშავეობა არ დამტკიცდება კანონით დადგენილი წესით და კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენით. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-5 მუხლის მესამე ნაწილში კი ვკითხულობთ: მტკიცებულების შეფასების დროს წარმოშობილი ეჭვი, რომელიც არ დასტურდება კანონით დადგენილი წესით, უნდა გადაწყდეს ბრალდებულის, მსჯავრდებულის სასარგებლოდ. უდანაშაულობის პრეზუმფციაზე საუბარია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაში და ადამიანის უფლებების დაცვის კონვენციაში. ამ ყველაფრის მიუხედავად, უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევაზე პასუხისმგებლობის საკითხი არ დგება. დაზარალებულმა მხოლოდ ცილისწამების მუხლით შეიძლება დაიწყოს დავა. მაგრამ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში არის პრეცედენტული საქმეები, როცა სასამართლომ უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევისას მიიჩნია, რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლება დაირღვა. ხშირად სწორედ საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინებით ხდება ზეწოლა სასამართლოზე და წინასწარ დამკვიდრებული სტერეოტიპებით წყვეტენ ამ თუ იმ პირის დამნაშავეობას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი რევაზ რევაზაშვილი მიიჩნევს, რომ პირველ რიგში ადამიანებმა ურთიერთპატივისცემა უნდა ისწავლონ. ამ საქმეში კი მედიის როლი განსაკუთრებულია.
გასტეს იმ სტანდარტს და არ უნდა ჩანდეს მისი რეპორტაჟიდან თითქოს პიროვნება არის დამნაშავე. უნდა იკვლევდეს ჟურნალისტის რეპორტაჟი დასვეთის, რომ პიროვნების მიმართ არსებობს საქმესთან დაკავშირებით ესა და ეს მოსაზრებები, მაგრამ როგორც მოსაზრებები მხოლოდ. და ეს არ უნდა იყოს ჟურნალისტის პოზიცია. აი სწორედ ეს არის მთავარი უდანაშაულობის პრეზუმფციის დაცვის თვალსაზრისით. ერთმანეთს თავისუფლებას ღირსებას უწევთ პატივი, ადამიანის ცხოვრების ხელშეუხებლობის და თავისუფლების ფუნდამენტური ღირებულებები, კონკრეტულ პიროვნებასთან მიმართება შეიძლება შეზღუდულ ერთ-ერთ შემთხვევაში, თუ ამას დაადგენს სასამართლო. თუ ჩვენ ამ ღირებულებებს დავიცავთ, საბოლოო ჯამში დავიცავთ ადამიანს, დავიცავთ თვითონ ჩვენთაგან სამ საზოგადოებაში.
ხალხის გაზეთის რედაქტორი რეზო ოქროაშვილი მიიჩნევს, რომ სასამართლოს უნდობლობის სტერეოტიპი საზოგადოებას განვლილმა პერიოდმა ჩამოუყალიბა. ამიტომ ახლა სწორედ საზოგადოება ცდილობს სასამართლოს გარეშე დაადგინოს დამნაშავეა თუ არა ესა თუ ის პირი, რაც მისთვის მიუღებელია.
ზოგადად არის ეს ქვეყანაში ასეთი პრობლემა, არა მარტო მედია საშუალებით, საჯარო პირები, სახელმწიფო მოხელეებიც ხშირად ვერაცნობიერებენ თუ მისალ მიმართულად ხდება. ეს კიდე გასარკვევია, რომ ჯერ არ არსებობს სასამართლო გადაწყვეტილება ასეთ დაყრდნობითაც შეიძლება რა ჟურნალისტმა რა სხვა საჯარო ფირმა ასეთი განცხადება გააკეთოს. რა თქმა უნდა ეს მიუღებელია, მაგრამ ამას თავი და თავი ალბათ მაინც არის ეს გამდვილი პერიოდი, სადაც რიგმა გადაწყვეტილებებმა სასამართლოს ეს საზოგადოებას ჩამოუყალიბა, ზოგადად ჩამოუყალიბა აი ასეთი სტერეოტიპი, უნდობლობა.
ადვოკატი თამართედლიაშვილი აცხადებს, რომ ქვეყანაში ხშირად ხდება უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევა და ეს საზოგადოების სამართლებრივი განათლების დაბალი ხარისხის შედეგია.
მე ძალიან ბევრჯერ იგივე მედიის წარმომადგენლებისთვის შემიმჩნევია, ძალიან ვაკვირდები ხოლმე აი ამ საკითხებს, იურიდიულ საკითხებს, აი იურიდიულ საკითხებში მათ გათვითცნობიერებულობას და ხარისხს. თითქმის ყოველთვის თავდაჯერებულად შეიძლება მოგაწოდონ ინფორმაცია, რომ ეს უკვე არის დასრულებული დანაშაული და ადამიანი უკვე არის განუცხადებული დამნაშავედ. მაშინ როდესაც უდანაშაულოდ ითვლება ადამიანი, ვიდრე არ იქნება სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი.
საიამ უდანაშაულობის პრეზუმფციაზე საუბრები მედიის წარმომადგენლებთან დაიწყო. იურისტების აზრით, ასეთ საუბრები საზოგადოების წარმომადგენლებთანაც უნდა გაიმართოს, რათა ადამიანებმა სხვისი და საკუთარი თავის პატივისცემა ისწავლონ.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგზობთ ახლა ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. გასულ კვირაში თბილისში ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრში გაიმართა დისკუსია თემაზე: ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა, მოხსენება დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების მიმართ ევროკავშირის დამოკიდებულებაზე წაიკითხა ევროპის საკითხების სპეციალისტმა გიორგი თაბაკარმა. დისკუსიას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაესწრო და გაგვიზიარებს ახლა რამდენიმე შთაბეჭდილებას.
ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრი ცდილობს ადამიანებმა, განსაკუთრებით ჟურნალისტებმა, საზოგადოებისთვის საინტერესო ყველა პრობლემაზე იმსჯელონ. თუმცა აქცენტი მაინც იმ თემებზე კეთდება, რომელსაც თავად მედია აშუქებს ნაკლებად. მაგალითად, რა ვიცით ჩვენ ევროკავშირის შესახებ? ქართულმა საზოგადოებამ წლების მანძილზე მეტნაკლებად მიიღო ინფორმაცია ნატოზე. მაგალითად, ნატოს საინფორმაციო ცენტრიც ფუნქციონირებს ქვეყანაში, მაგრამ რა არის ევროკავშირი? რა გამოწვევები აქვს ამ ორგანიზაციას? რას მოითხოვს ჩვენგან და რამდენად რეალურია ევროკავშირთან მაქსიმალურად მჭიდრო დაახლოება? ამაზე მედია ნაკლებად ვრჯელობს. ის კი არა, ზოგჯერ ჟურნალისტებიც კი ურევენ ერთმანეთში ევროკავშირსა და ევროსაბჭოს. გიორგი თაბაგარმა ევროკავშირის ისტორია გვიამბო და გაგვახსენა, რომ თავიდან საერთოდ არ იყო განსაზღვრული საქართველოს ჩართვა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაში. 2009 წელს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიცირებამ სულ სხვა დონეზე აიყვანა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები. მანამდე კი იყო რუსეთ-საქართველოს ომი, რომლის დასრულება სწორედ ევროკავშირის აქტიური ჩარევის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. მაგრამ ერთია წარსული და მეორეა რა მოხდება ხვალ. რას უნდა ველოდოთ ვილნიუსის სამიტისგან და რამდენად რეალურია ევროკავშირთან მაქსიმალური ინტეგრაცია?
პრინციპში დღეს როგორც მიდის და როგორც მუშაობს საქართველოს ხელისუფლება, განსხვავებით წინა ხელისუფლებისგან, სხვა შორის რომელიც უფრო ან დღევანდელი უფრო აქტიურად მუშაობს ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით, სავარაუდოდ ან თუ რამე გაქრობები არ მოხდა და არჩევნება ჩაიარა ნორმალურად, ან სავარაუდოდ საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა ალბათ მოახერხებენ შეფერხებას.
ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრის დისკუსიებზე ძირითადად ახალგაზრდობა იკრიბება. ამიტომ ბუნებრივი იყო, რომ აუდიტორია დაინტერესდა, რამდენად უკავშირდება ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესი ვილნიუსის სამიტს. ზოგჯერ მედიით ვრცელდება ინფორმაცია თითქოს სამიტის საქართველოსთვის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში ევროპაში ქართველები უვიზოდ იმოგზაურებენ.
შეიძლება თქვა, რომ ამაზე არის სხვა მოსალოდნელი, რატომაც იქნება მოლოდინი, რომ აი ეს შეხვედრა გაფორმდა ზალაში შევა და ამის აი ვიზად მოიხსნა. ალბათ ესე იმიტომ რომ მიიღებდა რაღაც პერიოდი უნდა გაიაროს. ამ შემთხვევაში ხდება ვთქვათ ფასილიტაცია, შემდეგ ლიბერალიზაცია, სამბოლოდ ხდება ვიზების მოხსნა, რაც მოხდა ვთქვათ დასავლეთ ბალკანეთის კონკრეტულ შემთხვევაში.
თუმცა გიორგი თაბაგარის თქმით, 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებმა მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი საქართველოს დაახლოებას ევროკავშირთან. აქვე აიხსნა ირანთან სავიზო მიმოსვლის აღდგენის მიზეზიც, რის შესახებაც საქართველოში მხოლოდ გაკვრით დიპლომატიური ტონით საუბრობენ.
ეს იყო ევროკავშირის მოთხოვნა თავისუფლებაზე, რომ ძალიან გახსნილი იყო საქართველოს საზღვრებიდან. ან საზღვრის დაცვა ზოგადად წარმოადგენს ან მნიშვნელოვანია, რომ ამისთვის საზღვარი იყოს საკმაოდ კარგად დაცული და მაშინ როცა ვთქვათ ის სახელმწიფო, რომელსაც ევროკავშირის ყველა სახელმწიფო სანქციებს უწესებს და ამბობს შენ მას აძლევ უვიზო გადაადგილების უფლებას, ან გაგვიგზავნოს ეს არ იყო თანხმედაში საერთო ამბიციებთან, რაც ქონდა საქართველოს ხელისუფლებას.
მოხსენების ყველაზე საინტერესო და შესაძლებელია ზოგიერთისთვის საკამათო ნაწილი იყო საქართველოს ახალი ხელისუფლებისა და ევროკავშირის ურთიერთობაზე საუბარი. გიორგი თავაგარეს თქმით, ახალი ხელისუფლება უფრო ეფექტურად მუშაობს ევროკავშირთან დაახლოებაზე ვიდრე წინა და ამას თავისი საფუძველი აქვს.
იმ სინგაპურის მოდელთან, რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ, გადაღებული თემა იყო საქართველოს, თანხმებაში დაემოდის. ან უნდა კონდეს სამ თუმილი ხარამძაზე, ან ბოლომდე უნდა იარაღებს. ამიტომ იყო რომ ვთქვათ, ბოლდობამ ჩაანაცვლა საქართველოს რაღაც პერიოდის წინ და საქართველო გაყალიბდებოდა ვთქვათ თან იმ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფონზე, რაზეც არ თქმა უნდა ინფორმაცია მიეწოდებოდა ბრიუსელს. Тоа не сквала пред масата джамши, болот срепши е сдавар да естенди, да но еха саболуби се идиве махлебут са.
საინტერესოა, რომ ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრში გამართული ეს შეხვედრა ევროპის სპეციალისტთან დაემთხვა ბათუმში გამართულ კონფერენციას საქართველოს ევროპული გზა, სადაც ევროკავშირის წარმომადგენლებმა პირდაპირ განაცხადეს: საქართველოს აქვს შანსი წარმატებით დააგვირგვინოს ასოცირების შესახებ შეთანხმებასთან დაკავშირებული პროცესები. ცხადია, დემოკრატიის გამტკიცების კვალდაკვალ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ევროკავშირის წიაღში 1997 წელს ამოქმედა მნიშვნელოვანი სასტიპენდიო პროგრამა ერასმუსი, რომელიც სტუდენტების გასვლით პროგრამებში ჩართვას ითვალისწინებს და მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი ევროპული აკადემიური სივრცის დაახლოებასა და განვითარებაში. ამ პრესტიჟული სტიპენდიით უკვე სარგებლობენ ქართველი სტიპენდიანტებიც. ერთ-ერთი მათგანია დავით კახაბერი, რომელიც ერასმუს მუნდუსის ევროფილოსოფიის პროგრამის მაგისტრანტია და პროგრამის ფარგლებში ერთი სემესტრი პრაღაში კარლოსის უნივერსიტეტში გაიარა. პრაღაში ყოფნისას ის ჩვენი რადიო შტაბინასაც ესტუმრა. დავით კახაბერს სალომე ასათიანია საუბრება მისი აკადემიური ინტერესებისა თუ ბიოგრაფიის შესახებ, თუმცა საუბარი საკუთრივ ერასმუს მუნდუსის პროგრამის მიმოხილვით დაიწყო.
ეს არის ევროკომისიის ინიციატივა, რომელსაც ჰქვია ერასმუს მუნდუსი. აქამდე იყო მხოლოდ ერასმუსი და მერე უკვე დაემატა ეს მუნდუსი, რაც ნიშნავს მსოფლიო სამყაროს. მოიცვა უკვე ამ პროგრამამ არა მხოლოდ ევროპის მასშტაბები, არამედ მთლიანად საერთაშორისო აკადემიურ სივრცე. ამის შემდეგ მიეცა უკვე ქართულ სტუდენტებს და სხვა არაევროპული სახელმწიფო ქვეყნების წარმომადგენელ სტუდენტებს ამ პროგრამაში მონაწილეობის საშუალება.
და რამდენიმე უნივერსიტეტია რამდენიმე ქალაქში. და შესაბამისად რამდენიმე ევროპული ენის ცოდნაა სავალდებულო, ხო?
სავალდებულო არის ორი ევროპული ენის ცოდნა მინიმუმ. და გააჩნია რომელი ქვეყნის უნივერსიტეტები იღებენ მონაწილეობას თვითონ ამ კონსორციუმში. ჩვენს პროგრამაში ევროფილოსოფიაში არის საფრანგეთი, გერმანია, ჩეხეთი და აქამდე იყო იტალია, მაგრამ დღესდღეობით ჩაანაცვლა პორტუგალიამ. და სავალდებულო არის სამიდან ორი ენის ცოდნა, ეს არის ფრანგული, ინგლისური და გერმანული.
ისე ცოდნა, რომ აკადემიური ტექსტების კითხვა იყოს შესაძლებელი და წერაც შესაბამისად აკადემიური ტექსტების.
კი, კონკურსის ერთ-ერთი პირობა შემდა კონდეს ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.
და უშუალოდ კონკურსზე, თქვათ, საბუთების შევსება ეს აპლიკაციას, ეს სად შეგაქვს ეს საბუთები?
საბუთები როგორც ასეთი არ სად არ შეგაქვს, ეს ხდება ინტერნეტის მეშვეობით. ერასმუს მუნდუსის ყველა პროფესიულ პროგრამას აქვს საკუთარი ვებსაიტი, სადაც არის დედლაინები. შენ ავსებ დოსიეს, რომელიც არის საკმაოდ დიდი მოცულობის დოსიე, თან ურთავ დოკუმენტებს, როგორც არის ბაკალავრიატის დიპლომი ან სხვა მაგისტრატურის დიპლომი თუ გაქვს ნიშნების ფურცელი და რა თქმა უნდა ენის სერტიფიკატთან ერთად ითხოვენ რეკომენდაციებს.
და აი რანგის თვალსაზრისით, ეს ახლა სამაგისტროა, MPhil-ია თუ რას უტოლდება?
ეს არის სამაგისტრო, ანუ როცა ამთავრებ ამ ორწლიან პროგრამას, შენ გაქვს მაგისტრის აკადემიური.
ანუ ბაკალავრი უნდა იყოს უკვე სტუდენტი, ვისაც შეაქვს.
უნდა იყოს ან ბაკალავრიატის ბოლო წლის სტუდენტი, რაც იმის გარანტიას აძლევს ერასმუს მუნდუსის, რომ ეს სტუდენტი დაამთავრებს მომავალ წელს ბაკალავრის და პირდაპირ წავა, ან უკვე უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ბაკალავრის დიპლომი.
იქნება ორი სიტყვით ისიც გითხრა კონკრეტულად, აი შენი თქვა ინტერესის სფერო ან რა საკითხებზე მუშაობ, ვიცი რომ ერთი თემა არ არის, ხო? და ეს გრძელდება ორი წლის განმავლობაში ეს პროგრამა.
Programmis სრული სახელწოდება არის ფრანგული და გერმანული ფილოსოფიები ევროპულ სივრცეში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ორი წლის მანძილზე ჩვენ ვეცნობით როგორც ფრანგულ ფილოსოფიას, კონტინენტური ფილოსოფიის ფრანგულ ნაწილს, ასევე გერმანულს. ეს არის ფენომენოლოგია და კლასიკური იდეალიზმი, ჰეგელი, კანტი ასე შემდეგ. პირველი სამი სემესტრის შემდეგ ჩვენ უკვე ვირჩევთ კონკრეტულ თემას. ხშირ შემთხვევაში ეს არის კონკრეტული ავტორი ან კონცეფცია, რომელიმე ავტორის და ვმუშაობთ ამ თემაზე. ჩემი პირადად მუშაობის თემა არის ფრანგი ფსიქოანალიტიკოსი ჟაკ ლაკანი და ვმუშაობ მის თეორიებზე და შეხედულებებზე კონკრეტულად სურვილის მიმართ, ასე ვთქვათ, როგორ ვითარდება ლაკანის ნაზრევში სურვილის თემა.
როგორც ვიცი, შენ ლაკანის რამდენიმე ტექსტი ქართულადაც გაქვს ნათარგმნი.
ლაკანის ორი ტექსტი მაქვს ქართულად ნათარგმნი, აქედან ერთ-ერთი უკვე არის პროცესში, რომ უნდა გამოიცეს წესით უახლოეს მომავალს.
შესაბამისად, ბევრს მუშაობ სუბიექტის ფორმირების თეორიებზე, გენდერზე, ასევე სექსუალობაზე და ასევე მე ვიცი, რომ დაინტერესებული იყავი ხარ ეხლაც თეოლოგიით, თეოლოგიური საკითხებით. დღეს საქართველოში მიმდინარე პროცესები ეხმიანება შენს, ასე ვთქვათ, აკადემიურ ინტერესებს, ალბათ როგორც აქტივისტის ინტერესებს. რა ცოტა გადავერთოთ ახლა საქართველოს კონტექსტზე და საქართველოს რეალობაზე და ფენელს უთხრათ, რომ ამ ინტერვიუს ჩვენ ვიწერთ ხო ცოტა ხანია გასული 17 მაისს განვითარებული ცნობილი მოვლენებიდან. როგორია შენი დაბეჭდილება?
მე რა თეოლოგიას სწავლობდი, იმას მე მგონი ამ ყოველფერთან დიდი კავშირი არ აქვს, იმიტომ რომ თეოლოგია არის რომაული ეკლესიის მოვლენა და რომის ეკლესიაში ინკვიზიციაც კი თავის თავში მოიცავდა სასამართლო პროცესს. ესე პირდაპირ ქვით არავინ არავის მისდევდა ევროპის ისტორიის ჩასაქოლად. ამ ყოველფერს მე როცა უყურებ საქართველოს მიმდინარე მოვლენებს, მივდივარ საკმაოდ კატასტროფულ დასკვნამდე, იმ თვალსაზრისით, რომ ანთროპოლოგიაში რაც ეძახიან მაგალითად მესტასხვის ბინარულ ოპოზიციას, რომელთაც აიხსნება პრიმიტიული საზოგადოებები
სამწუხაროდ. რას ნიშნავს აიხსნები ჩვენ?
აი მაგალითად ბერძნული საზოგადოება რო ავიღოთ, ნუ პრიმიტიულ სავანებოთ თავი თქვათ, ბერძნული საზოგადოებისათვის ყველა, ვინც იყო საზღვარს იქით, იყო ბარბაროსი და ის აპრიორი წარმოადგენდა სხვას, რომელიც მის კულტურას უქმნიდა რაღაც საფრთხეს. დღეს საქართველოს არის დაახლოებით იგივე ტენდენცია, იმიტომ რომ LGBT თემი არის შედარებით უხილავი, არ ჩანს ის როგორც ასეთი და ხალხს აქვს დაურწმუნებლობა და დღემდე ის ფრაზა, რომელიც ერთი წლის წინ 17 მაისს თქვა ერთ-ერთმა მღდელმა, ქართველი გეიები არ არსებობენ, ეს ფრაზა სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა, იმიტომ ძალიან ბევრ ადამიანს მართლა სჯერა, რომ ეს ხალხი არ არსებობს.
როგორც მე ვიცი, შენი ცხოვრებისეული ბიოგრაფია, შენ თავის დროზე უწინ ალბათ ძალიან ახალგაზრდა იყავი, მაშინ სტიქაროსანიც იყავი.
კი.
მას შემდეგ ალბათ ბევრი რაღაც გამოიარა, ტრანსფორმაცია. დღეს ხოლობ სეკულარული ცხოვრებით და იკვლევ გენდერის და სექსუალობის თეორიებს და ქუიერ თეორიას მათ შორის. ამ ტრაექტორიაზე თუ შეგიძლია მომიყვე რა მოხდა, უფრო შენ თავზე, როგორ მოხედი დღევანდელობამდე?
ვიყავი დაახლოებით 13 წლის, როდესაც ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში, ასე ვთქვათ, დავიწყე აქტიური მოღვაწეობა. 5 წლის მანძილზე ვიყავი ამ სივრცეში, ასე ვთქვათ, და აქედან 2 წელი გავატარე როგორც სტიქაროსანმა.
სასულიერო პირობას გეკმავდი? აპირებდი?
დაპირებით არ ვაპირებდი, მაგრამ ბუნებრივ ამაზეც ფიქრობდი, რომ შეიძლება ერთ-ერთი ალტერნატივა ეს ყოფილიყო. დაახლოებით 3 წელი დავუთმე ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიის შესწავლას. აქედან, ნუ იყო რაღაც თეოლოგიურ საკითხებს ბუნებრივ, მაგრამ ძირითადად ეს ხო წმინდა წყლის ისტორია, სხვადასხვა ავტორები და ამ შემდეგი. სწორედ აი ამ ისტორიის შესწავლამ და გაგებამ სხვადასხვა ფაქტების მომიყვანა დღემდე, ასე ვთქვათ, იმ სეკულარულ მდგომარეობამდე, რომელიც დღეს
რა სკოლის ხო რა ფაქტებს.
ეს არის ყველაფერი, ეს არის პოლიტიკა, რომელსაც ატარებს ქრისტიანული ეკლესია მილანის ედიქტამდე და მილანის ედიქტის შემდეგ. ეს არის სოფლიო საეკლესიო კრებები, ეს არის ბიბლიის როგორც წიგნის, ასე ვთქვათ, შეკვრის ისტორია, დიდი სქიზმა, როდესაც იყოფა ეკლესიები ერთმანეთისაგან და ამ ყველაფრის უკან შენ ხედავ იმ პოლიტიკურ არქეტიპებს, რომლებიც დღემდე აბსოლუტურად ჩვეულებრივ სეკულარულ სივრცეში მუშაობს.
განხიბლა დაგემართა.
ხო, შეიძლება ასეც თქვას. განჯადოება მაქს ვებერს თუ მოიშველებთ.
რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად, როგორ ფიქრობ, რეფლექსია პირად სუბიექტურ გამოცდილებებზე, სუბიექტური პოზიციიდან თუნდაც წერა იმის ხაზგასმა, რომ მრავალფეროვნება ამართლა ჩვენთან, გარდა თეორიებისა, რომელსაც სწავლობთ და გვაინტერესებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, უფრო ეფექტიანი ხომ არ იქნებოდა, ვთქვათ, ამ კუთხითაც ფიქრის საწყება.
კი, ბუნებრივია თვითრეფლექსია და ამასთან ერთად დაფიქსირება საკუთარი ჭეშმარიტი იდენტობის, ვინ ვარ მე, ეს უნდა ითქვას, იმიტომ რომ თუ ჩვენ საკუთარ გამოცდილებას არ გაუზიარებთ სხვა ადამიანებს, ისინი დარჩებიან იმ სფეროში, რომელსაც არიან, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილები. ამიტომ მე ყოველთვის ვაფასებ ხომ იმ ადამიანებს, ვინც მაგალითად ბლოგებს წერს საკუთარ პირად გამოცდილებაზე, ვინც ყვება თავის ისტორიას. ადამიანები შეიძლება ძალიან განსხვავდებით ერთმანეთთან, ხშირად გვაერთიანებს საერთო ისტორიები, საერთო აზრები, რომელსაც ფიქრობთ, რომ ჯობს ვიყოთ საკუთარ თავში ჩაკეცლები, არ გავახმაუროთ და ასე შემდეგ. მაგალითად, მე ვიცი თბილისში იყო ერთ-ერთი ბლოგი, რომელიც ერქვა გეი დღიურები, ესეთი ბლოგი იყო. და ეს ადამიანი წერდა, ну, ანონიმურად, მაგრამ წერდა მაინც საკუთარ გამოცდილებაზე. და შემდეგ მე, როდესაც აქტიურად ურთიერთობდი ქართულ ცირე, მაგრამ გეი თემთან, ძალიან ბევრი ადამიანისგან მოვისმინე, რომ ეს ისტორია მეც გადამხდენია თავს და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცი, რომ მარტო აღარ ვარ, ან ვიღაცაც არის, ვინც იზიარებს ჩემს დაუშვათ ტრაგედიას, ან პირიქით ბედნიერებას, ან რაღაც ისტორიას.
ამბობს დავით კახაბერი, იგი გახლავთ ერასმუს მუნდუსის ევროფილოსოფიის პროგრამის მაგისტრანტი მასალომე ასათიანი ესაუბრა. ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღის სტუდიიდან. დღეს გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება განაგრძობს მუშაობას და თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში თქვენ შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. მანამდე კი ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტით. მისამართია რადიო თავისუფლება \gp. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.